Sūnaus dvasia mūsų širdyse. Pagal Pauliaus laišką Galatams. Laidoje kalba sesė Linda Ceple. Skambės pirmoji paskaita.
Iš tiesų, šventasis Pauliaus laiškai tai yra mūsų tikėjimo turbūt tokie pagrindiniai kūrėjai. Šalia Evangelijų Pauliaus laiškai yra labai įspūdingas toks tikėjimo palikimas, tikėjimo fundamentas, ant kurio laikosi visas bažnyčios mokymas ir taip toliau. Tarp šitų laiškų yra įvairūs laiškai skirti įvairiom bendruomenėm. Ir toks laiškas Galatams, kurį mes žvelgsime ir pagal kurį vystysime mūsų temą, jis išsiskiria tuo, kad tai yra piktas laiškas. Laišką Galatams rašo piktas Paulius. Jis yra supykęs ant Galatijos bažnyčių bendruomenių. Kodėl ir ką jis su to daro ir kodėl jis supyko ir kaip jis sprendžia tuos klausimus, apie tai mes irgi kalbėsime. Ir tam konflikte tarp Pauliaus ir tų bendruomenių surasime tą perlą, kurį Paulius per tai, per šitą ginčią nori išryškinti ir jis įvairiais būdais, jis įvairių pusių bando išryškinti ir tai yra dvasios gyvenimą mūsų širdyje. Tai su Dievo pagalba. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisė šventas tavo vardas, tai ateinė tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos
duosim šiandien
ir atleis
mums mūsų kaltes,
kaip ir mes
atleidžiame savo kaltininkams
ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk
mūsų nuo pikto.
Amen. Yra tokie senovės žydų raštai, kurie aiškina Seną testamentą, aiškina įvairius Biblijos fragmentus. Yra Talmudas, bet kiti yra dar raštai, kurie vadinasi midrašas, midrašiniai posakiai vadinami. Juos rašė rabinai, įvairius tikėjimo mokytojai, kad žmonės geriau suprastų Bibliją. Tai labai mėgstu, jie labai tikrai tinka, ypač Seną testamentą aiškinant, bet šį kartą paėmiau kažką, kas būtų kaip motyvas mums einant į Naują testamentą ir būtent tai mūsų tema. Ir tai yra midražinis tikėjimas, tai yra, reiškia, žydo tikėjimas, kurie nėra priėmę Kristaus, bet remiantis Senų testamentų, bet nuostabus sakinys. Ir tai skamba taip, kai ateis išganimas, dvasia, kuri pradžioje tvyrojo virš vandenų, vėl užlies visą kūriniją. Kai ateis išganimas, dvasia, kuri pradžioje tvyrojo virš vandenų, tai yra kūrimo, dvasia kūrėja, vėl užlies visą kūriniją. Apie tai ir kalbėsime šitus keturis ketvirtadienius. Bet šiandien bus tokia truputį įvadinė tema, žinau, kad jos nebūtinai yra pačios įdomiausios, bet ji mums reikalinga, nes vis tik šitą temą eisime tokiu gana teologiniu, rimtu žvilgsniu. Ir įspėju, ne visada bus labai lengva, nes laiškas nėra labai lengvas, nes daug atsiliepimų į Seną testamentą mes taip kartais pažiūrėsime, kodėl Pauliaus kalba vienaip ar kitaip. Čia Pauliaus stilius irgi nėra pats lengviausias ir kartais taip žiūri į tą eilutę ir ką čia nori pasakyti. Bet bandysim per tai eiti į priekį. Vienintelis iš Pauliaus laiškų, kuris prasideda nemandagiai. Gerai, jeigu turite atsivertę dabar laišką Galatams, kas būtų gerai, tai sakysite, net ir labai gražiai prasideda ten su malda ir palinkėjimais. Bet jeigu palyginsite su kitais Pauliaus laiškais, tai ta palinkėjimai ir malda yra labai trumpi. O paskui prasideda barimas Pauliaus. Jeigu mes išverstume, tai maždaug skambėtų sveiki, bet neišmanėliai, ką aš jums dabar noriu pasakyti. Jūs esat kieta širdžiai ir kieta kakčiai. Nu, maždaug taip. Toks maždaug būtų šiuolaikinio laiško stilius, jeigu Paulius rašytų dabar. Paulius, pagonio apaštalas, keliauja toliausiai iš visų kitų. Jis vykdo tokias trys misijinės keliones didelės ir jau pirmoji misijiniai kelioniai jis atkeliauja ir skelbia Evangeliją ir Galatijoje. Ir Paulius, kuris iš čia iškeliavęs, aplanko Kipru, Patos salą, Pamfiliją, Antiochijos Pizidiją ir tada Ikoniją, Listrą, Derbę, tai yra Galatijos miestai. Ir Paulius visur kuria bendruomenės. Galatija, iš kur iš viso atsiradęs, kas tai per žmonės, kas ten gyvena, tai yra iš pradžių, reiškia, ten atvyko tokios keltų gentis, iš kurių ir yra kilęs tas pavadinimas Galatija. Tačiau po to į tuos vietinius, reiškia, apgyvenamos rajonus, galim sakyti, buvo prijungta didesnė teritorija. Taigi tai jau buvo įvairi mišri liaudis, kuri čia gyveno. Ir, kaip jau sakiau, didžiausi miestai tai yra Listra, Derbe, Ikonija, Pizidijos Antiochija. Tai buvo helenizuoti ir romanizuoti miestai. Tuo metu Romos imperija, romėnų reiškia įstatymas ir graikų kultūra, galime sakyti taip. Tačiau taip pat šituose miestuose egzistavo gausi ir žydų bendruomenė šitoj provincijoje, nes čia visai netoli yra ir Tarsas, tai yra Pauliaus gimtasis miestas, tai žinom, Paulius yra žydas su Romos imperijos pilietybe, kilnus žydas. Taigi mišrios, sakytume, Biblijos kalba kalbant, žydų ir pagonių bendruomenės čia gyvena. Ir Paulius atvyksta iš tuos miestus ir jis skelbia evangeliją visiems, tiek žydams, tiek pagonims. Ir tiek žydai, tiek pagonis priima evangeliją ir pasikrikštyje. Ir jau čia pirmoji misiniai kelioniai, reiškia, atsiranda tam tikra įtampa. Ir mes toliau kalbėsime, iš kur ta įtampa atsiranda, būtent tarp žydų ir pagonių. Ir štai laiškas ir suksis šitą įtampą paskui. Greičiausiai laiško parašymo laikas buvo apie 48-49 metus. Tai yra pirmo šimtmečio po Kristaus 48-49 metai. Tai yra 15 metų maždaug po Jėzaus mirties ir prisikėlimo rašomas šitas laiškas Galatams. Po pirmos misijinės kelionės Paulius susidūrė su dideliu tokiu pasipriešinimu iš būtent žydų bendruomenės. Žydai visada, reiškia, laikėsi labai atskirai nuo pagonių. Jie labai didžiavosi tuo, kad yra tokia, nu, grina išsaugojusi tikėjimą vienam dievui tauta. Ir staiga įsivaizduoja tą sąmyšį, čia mums aišku sunku įsivaizduoti, bet maždaug tą sąmyšį, kad štai žydas skelbia kaip ir atnaujinta, ar ne tokia žydiška religija, nu čia taip grubiai tariant, bet staiga ateina visi, kam negėda. Taigi žydai ne prieš. Ir anksčiau būdavo nemažai vadinamų prozelitų iš pagonių, kurie norėjo prisijungti prie judaizmo. Tačiau būtina sąlyga buvo tam tikra prasme tapti žydų kabutėse. Ir tas tapimas žydų buvo per tai, kad buvo vykdomas apipjaustimas. Taigi ta išorinė žymė, kuri žmogų, nusakytume, įjungdavo į Abraomo sandoros ryšį su Dievu. Taigi tam tikra prasme pagonis turėjo tapti, nu, tokiais ale žydais. Ir tada jie galėjo būtent priimti jau ir visą religiją ir priimti į šventąją tautą, į Izraelį įjungti per šitą išorinį ženklą apipjaustymą ir, aišku, kitus tuos įstatymo reikalavimus, kuriuos turėjo vykdyti pagal Torą, pagal žydišką įstatymą. Ir dabar, reiškia, Paulius viso to nereikalauja. Paulius tiesiog krikštu įjungia pagonis jau į ką, kas tai per naujas darinys, į ką jie įjungiami, ar jie dabar tampa irgi šventąją tautą. Labai daug neaiškumų. Ir iš žydų kyla didelis, kaip jau sakiau, pasipriešinimas. Viena dalis, ta žydiškoja, neortodoksinė dalis, sako, jog visi pagonys turi būti, kad jeigu nori būti krikščionimis, jie irgi turi įsijungti į Izraelį. Turi tapti tą šventąją tautą per išorinius ženklus, turi būti apipjaustyti. Paulius sako, visa to nereikia. Ir štai konfliktas. Maždaug šituo pat metu, apie 48-50 metus, Jeruzalėje įvyksta pirmas bažnyčios susirinkimas. Dabar mes turim daug bažnytinių susirinkimų. Paskutinis buvo antras Vatikano, o pats pirmasis vyko Jeruzalėje apie 50 metus po Kristaus. Ir pagrindinis klausimas čia ir buvo. Ką daryti su pagonimis, kurie nori pasikrikštyti? Kaip su jais? Ar jie turi laikytis žydų įstatymo? Ar jie turi tapti sužydinti, galim sakyti, ne tokiu būdu, ar į judaizmą įjungti. Ir Jeruzalės susirinkimas nusprendžia, kad tai nereikalinga. Kad pagonims, kad jie taptų irgi šventą tautą, kad priklausytų Dievui, kuris jau dabar yra Kristaus paskelbtas, Jėzaus paskelbtas Dievas, užtenka krikšto. Kad Jėzus jau kitų būdų sujungia žmonės į šventąją tautą. Apie tai paskui kalbėsime daugiau. Taigi, išmintis, krikščioniška išmintis, kuri ieškoma ir randama per šituos pirmuosius, net ne dešimtmečius, bet pirmuosius metus, galim sakyti, kai bažnyčia dar tik pradeda plisti pasaulyje, yra ta, jog Senojo testamento, galim sakyti, statymas yra kaip vedlys, kuris atveda nuotaką prie jaunikio. Jėzus tai yra kaip jaunikis. Ir likti prie senojo įstatymo būtų kaip bandymas likti su tuo vedliu vietoj to, kad eiti toliau su jaunikiu ir tapti žmona. Bet tiesiog netikėjimas kaip ir jaunikio meilė ir jo troškimu susituokti. Pats laiškas, Pauliaus laiškas liudija apie tokią labai įtemptą situaciją. Ten pirmieji skyriai yra grinai Pauliaus toks barimasis ir pasiteisinimas. Nes jis turi aiškinti galatams, kurie, kaip jis sako, yra suvedžioti netikrų mokymų, reiškia kitų krikščionybės skelbėjų, kurie buvo būtent to judaistinio įstatymo pusėje. Ir jie kaltino Paulių, jog jis nėra tikras apaštalas. Laiškas ir prasideda tuo, kad Paulius turi aiškintis, kad jis irgi yra tikras apaštalas. Paties Jėzaus pašauktas, kaip ir visi kiti apaštalai, tik tai kitų metų vėliau mes žinome turbūt visi Pauliaus istoriją. Kitas dalykas, ką šitie netikros, sakykime, evangelijos skelbėjai mokė, tai yra atseit, kad evangelija yra tik tai kažkoks priedas prie Toros, prie žydo įstatymą. Ir jinai nėra tas pilnas naujas mokymas, nes kai kurios žydų tradicijos, reiškia, aiškiai yra atmetamas. Taigi Paulius ir apie tai parasi ir aiškinasi. Ir paskui, kad toks trečias iššūkis, apie ką Paulius kalba, tai yra apie patį tą skilimą. Nes įsivaizduojat, kas vyksta, turbūt gana yra lengva įsivaizduoti. Kai būna tokios situacijos, kai labai ryškiai pasidaro dvi stovyklos, ne, pavyzdžiui, parapijoje kokioje, kai mūsų seseris dirbo Kryme, ir ten užėjo tada rusų kariuomenė ir okupavo Krymo, tai parapijoj žmonės suskilo, nes pusė buvo už tai, kad tai yra ukrainiečių teritorija, už Ukrainą, kita pusė parapijoj yra už rusus. Ir kaip tai parapijai toliau egzistuoti? Nekalbėti apie aštrus klausimus, ar kaip daryti? Tai yra didžiuliai, didžiuliai, didžiuliai iššūkiai. Mes šiuo metu mūsų valstybėse gal kažkokius mažesnius patirime iššūkius. Pas mus Latvijoje šiuo metu apie Stambulo konvenciją yra, kai krikščionis skyla ir vienas kitą keikia. Nes vieni sako, jūs prorusiški, nes jūs norite konvencijos, kiti sako, jūs netikri krikščionis, nes jūs norite konvencijos, kuri nėra krikščioniška. Taigi, turbūt ir Lietuvoje turit savo dalykų. Taigi, tas pats kažkas vyksta panašaus Listroje, Ikonijoje, Derbe, Galatijos miestuose, kai naujai įkurtos bažnyčios, ką tik pradėjusios savo gyvenimą, jos grėsia didžiuliai skilimai, nes būtent dalis krikščionių yra už seną įstatymą, o kiti ne. Taigi, įtampa ypač tarp žydų ir pagonių. Apaštalas Paulius savo laiške aiškina, jog jo apaštalavimas tikrai yra dieviškos kilmės ir kad tikrai užtenka tikėjimo Kristumi, krikšto, ir nėra būtinas jau visi tie senojo įstatymo apeigos. Ir kad, kaip jau sakėm, įstatymas buvo tik tas, kuris atvedė iki Kristaus. Jis buvo auklėtojas, kuris atvedė, o štai dabar jau yra ta tikroji šviesa pasirodžius. Ir kad Kristuje nėra skilimo, kaip Paulius rašys tam pačiam laiške tą nuostabų, Kristuje nėra nei žydo, nei graiko, nei vyro, nei moters. Nepaneigiant identiteto, bet kad mes esame taip sujungti, kad šitie mūsų identitetai ar kažkokias nuomonės neturi tapti skilimo priežastimi. Nes Kristuje visi randa vietą. Kristuje visiems užtenka vietos. Tik tai neturi būti tų klaidingų mokymų, kurie veda į skilimą. Taigi galim sakyti, tas Pauliaus laiškas galatiečiams yra toks kaip teologinis manifestas prieš tai, kad išganimas priklauso nuo Seno testamento apeigų vykdymo. Ir tas pagrindinis principas, kurį Paulius sako, žmogus išteisinamas tikėjimu į Jėzų Kristų, o ne įstatymo darbais. Čia ne Liuteris pasakė, čia Paulius pasakė. Tai Liuteris, reiškia, tuo remdamasis irgi savo reformą bažnyčiai vykdė, tai mes neprisiliesim prie to, kaip dabar yra sprendžiamas šitas ginčas, ar ne, nes irgi protestantiškoje teologijoje ne tik tikėjimu ir katalikai sako, ne, ne, darbų irgi reikia. Ne. Tai kai mes čia kalbam apie įstatymo darbus, čia liksim to laiško Galatams kontekste. Ir tai yra būtent apie Seno testamento, kaip sakėm, tą išorinės kultinės apeigas ir apipjaustimą, kaip regime ženklą priklausimo Izraeliui. Taigi, aišku, kad ta įtampa vystosi šitam kontekste, kuris yra išėjimas, krikščionybės išėjimas, galim sakyti, iš judaizmo, kaip kur kūdikius vinioja, drabužėlių, sakysim, taip ar ne. Išėjimas ir ėjimas toliau, išnešiota, išauklėta, išsaugota, dabar visa žinia apie tikrąjį Dievą jau žengia savo brandų žingsnį į pagonių pasaulį, kur jau negrėsia tas sunaikinimas, kaip tai grėsia izraeliečių religijai, jeigu jie susimaišytų su pagonims ir ta baime vis dar yra likus. Tačiau dėka Kristaus bažnyčia turi jau visiškai naujų galių, naujų įgaliojimų iš Dievo, naują kvietimą jau eiti ir plisti į visą pasaulį. Ir mes irgi esame šito pasirinkimo vaisiai, kad ano meto žmonės apaštalai taip suprato ir tą pasirinko ir taip vykdė Kristaus siuntimą. Aišku, mums gali kilti klausimas, kuo mums dabar dar aktualu visi šitie dalykai. Kaip jau sakėm, čia gerai dabar paliksim tą ginčią tarp protestantų ir katalikų, bet kuo dar mums aktualu, kodėl mums čia dabar reikia apie tuos pagonius ir judėjus klausyti. Bet iš tiesų tas laiškas, kaip matysit, bus labai aktualus ir mūsų šiandieninėje situacijai. Nes, pavyzdžiui, tas pats klausimas, o kas yra evangelija? Kaip sakėme, reiškia tie prieštarautojai, Pauliui sakė, tai evangelija yra tik tai priedas, paaiškinantis kažką, truputį naujovę. Neretai ir šiuolaikiniam žmogui evangelija yra kažkoks gražus priedas prie, sakytume, realaus gyvenimo. Kažkur ten maišiusi dar per vidurį kažkoks tai tikėjimas. Kitas klausimas, kas yra išganimas? Ką iš viso šiuolaikiniam žmogui reiškia žodis išganimas? Jeigu mes žinome, kas yra išganimas, tai mes dabar turime nualpti. Jeigu taip visa širdim dabar ir protų suvoktume, kas yra išganimas, mes nu gal nenumirtume, kaip prašo Senam testamente, pamatysi Dievą ir mirsi, bet mintis ta pati, mes neatlaikytų mūsų širdis. Išganimas tai yra padovanotas amžinasis gyvenimas. Ir ne kažkaip tęsiant savo dienas iki nuobodžios amžinos dienos, bet tai yra pilnas gyvenimas, kai būsime kaip Dievas. Būsime su Dievu ir kaip Dievas. Bet štai tas yra mūsų tikslas, mūsų lemtis, tai yra tai, kas yra išganimas. Ar mes taip jį suvokime? Nes gal svarbiau, nu, tiesiog va, gerai jaustis, kad pasisektų doras gyvenimas. Nu, va, gražiai gyventi šiame pasaulyje, kad nebūtų gėda kitiem ir savo. Vaikai, kuriuos paliksime. Daug dalykų, kurie atrodo, nu kaip ir svarbesni, o kas kitas išganimas, nu kaip nors, galbūt ten kažkas yra. O galbūt tai yra mūsų laikų įstatymas ir tarnavimas jam, prie ko mes esame prisirišę ir nesileidžiame į tą skrydį, kas yra šventoji dvasia mūsų širdyje. Apie tai dar vėliau kalbėsim. Nes tikrai, tikrai ir mes visi ir šiandien turime savo ir vairiausių apipjaustimo formų, kuriam bandome kažkaip įsirašyti į šiandieninį, sakysime, pasaulį. Arba toks klausimas, kas yra laisvė? Daryti, ką noriu, ar tarnauti? Taigi, tai yra įtampa iš tikrųjų, kuri yra kiekvieno laikmečio, kiekvienos kartos žmonėms sava. Šitą prasme nu, nėra jinai normali, bet mes galėtume sakyti normali, nes tai yra įtampa, kurioje reikia gyventi. Mes, kaip ir kiekvienos kitos kartos žmonės, norime vėl ir vėl pabėgti nuo išganimo į pastangą tiesiog būti geriems Dievui arba žmonėms. Nu gerai, Dievui, jeigu kalbam religiniam kontekste. Taigi, norime pabėgti nuo veltui duodamo išganimo malonės, kurie netalpina žmogaus širdis, į tokį karštligišką pastangą, kaip nors įsiteikti Dievui. Nuolatinė pagunda ir nuolatinis Dievo atsakas. Šitą pagundą šiandien turbūt labiausiai galime įvardinti kaip siekimas save išganyti, pozityviai kažkaip mąstant, elgiantis, siūskime gerų minčių, rašo Facebookas. Ar agnosticizmas, kai aš nežinau, ar Dievas yra, gal Dievas yra, gal nėra, bet aš jam netrukdau ir jis man netrukdo, maždaug taip paprastai apipūdintume. Agnosticizmas savo giliausia prasme yra savęs saugojimas nuo išganimo. Kaip nekeistai tai skambėtų. Nes tiesiog to yra per daug. Aš noriu likti žmogaus ribose. Taip, išganimas visada yra kažkas per daug žmogui. Tai yra Dievo perviršis. Tai, ką Dievas duoda, mes sakytume, per daug. Mes žmogiškai nespėjame palaukti Dieve mūsų, o jeigu tu nelauki, tai mes apsisaugosime kažkaip, nes jau kažkaip ne taip. Kaip rašo Hedris Novenas, didžiausia mūsų dvasinė drama yra ta, kad mes neleidžiame savo būti mylimi taip, kaip Dievas mus myli. Galatai, grįšime pas Galatus, kuriems Paulius rašo, nėra kažkokie blogiečiai, moralinė prasme. Nors, kaip jau sakiau, laiškas yra pikčiausias iš visų. Blogiečiai buvo korintiečiai. Du laiškai net parašyti irgi ten pabarimų nemažai, nes Korintas buvo uostamiestis, kur tikrai klestėjo daug negerų dalykų, kaip prostitucija ir daug kitų ydų. Ir tas atėjo ir į krikščionių bendruomenės, tos ydos. Ir tada Paulius labai su tuo kovojo. Bet įdomu, kad jo vis tik balsas nėra toks dar griežtas, kaip kai rašo Galatams. Kas yra Galatai? Naudojant Jėzaus palyginimą, mes galėtume sakyti, jog jie yra tie vyresnieji sūnus. Nes vienas yra kaip ten su tais palaidūnais elgtis, o kaip tą vyriausiai sūnų įvesti į namus. Kaip jam paaiškinti? Mes galėtume sakyti, jie yra tokie superkrikščionis. Jie kaip tik Paulių kaltina, kad jis nėra tikras, kad jis nepakankamas, kad jis netikras apaštalas ir yra klaidina žmonės. Kaip ir tada, taip ir šiandien dauguma klaidų ir nesantaikų kyla ne iš blogos valios, o iš blogo skirimo. Kai mes neskiriame, kur tikrasis gėris ir kur jau yra blogis, kur prisirišame prie kažkokių tarpinių dalykų ir pasiduodame skilimo pagundai. Pasiduodama norui būti ypatingesniu, matuotis tikėjimu su kitais ir taip toliau. Ir tie visi yra tokie slidus dalykai, dalykai, kur reikia daug įžvalgos ir daug pasitikėjimo ir vėl grįžimo prie to, kas yra esmė. Kodėl mes norime tikėjimu atrodyti geresnį už kitus, apsisaugoti netgi tikėjime nuo kitų, vėlgi nu, čia tas žodis saugumas iš tikrųjų. Ir nesaugumas vėl ateina iš to nepasitikėjimo Dievu. Jeigu kitas bus geresnis už mane, gal aš liksiu tas blogesnis ir kas tada su manim bus. Tai čia mes galėtume dar daug šnekėti tais klausimais, bet jau einame tikrai į laišką. Mes tikrai neskaitysim, neanalizuosim viso laiško, tam reiktų daug daugiau laiko. Tik tai kelis tokius fragmentus ir pirmas iš jų bus pati pradžia. Jinai dar neatskleidžia mūsų temos, tačiau turbūt yra gražu vis tik perskaityti tą Pauliaus pasveikinimą. Taigi, Paulius pašauktas apaštalų ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir jį prikėlusio iš numirusių Dievo tėvo. Ir visi su manimi esantis broliai Galatijos bendrijoms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad nuo dabartinio blogo amžiaus išgelbėtų mus pagal mūsų Dievo ir tėvo valią. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Taigi, gražus pasveikinimas, tačiau matome jau pačioj pradžioj, Paulius iš tikrųjų jau išspjauna jau tą pagrindinę tokį, prieš pagrindinį priekaištą, ne jis atlaiko. Paulius taip save pavadina pašauktas apaštalu ne žmonių ir ne per žmogų, bet paties Jėzaus Kristaus ir Dievo Tėvo. Ne daugiau, ne mažiau. Tai čia matome jau tas Pauliaus atsilaikymas prieš tai, kad buvo sakoma, reiškia, Galatijos bendruomenėse, jog Paulius nėra tikras apaštalas, kad jo neklausykime. Taigi jis įvardina, kad jis yra super apaštalas, tai prieš super krikščionis eina super apaštalas, nes jis ne čia jūs mane dabar pavadinsit apaštalu, bet pats Jėzus Kristus mane pašaukė, dar daugiau pats Dievas tėvas, čia pauliškai taip tipiškai. Taigi paulietiškas nuolankumas yra kažkoks apsimestinis. Ne, jeigu jis nori paaiškinti, kad jis yra blogiausias iš visų, jeigu tai tinka kontekste, jis tą paaiškina. Bet čia jis mato praktiškai, ne, kad reikia apsiginti. Čia yra tokia tam tikra krikščioniška išmintis, kad jeigu tai liečia tik tave, tu gali nukentėti, ne, gal net nusižeminti širdyje, kažkaip paukoti Dievui tą pažeminimą, kažkokį ten nesusipratimą. Tačiau jeigu tai liečia, ypač tokį, kad gali būti papiktinimas kažkoks dėl Evangelijos ar dėl bažnyčios, tai reikia apsiginti ir tą mes čia matome Pauliaus elgesyje. Taigi jis prisistato, kad yra, kaip sakiau, super apaštalas. Jis pripažįsta tai kaip dovana, kuri atėjusi iš paties Jėzaus. Ir čia vėl aš noriu truputį sustoti, nes šitoj vietoje yra labai labai toks gražus momentas išryškėjo, kas kažką pasako apie paties Pauliaus asmenį ir kas mums gali irgi būti toks įkvėpimo. Štai šitas išsireiškimas paties Jėzaus Kristaus yra labai labai Pauliui savo. Jis dažnai prisistato būtent kaip Jėzaus Kristaus. Jėzaus Kristaus tarnas, Jėzaus Kristaus vergas, gal Jėzaus Kristaus kentėjas, dėl Jėzaus Kristaus gyvenęs pertekliuje ir taip toliau. Kitais žodžiais tariant, iš tikrųjų, kai skaitai Pauliaus laiškus ir pradedi jausti jo tą širdį, tai ten ir yra lieka taip, juodom raidėm galim pabraukti. Ne? Jam esmė yra būti Jėzaus Kristaus. Jau girdėjome, kad Paulius iš tikrųjų antram skyriuje suformulavo tą pagrindinį teiginį, žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tikėjimu Jėzumi Kristumi. Mes prie to nesustosime. Tai yra ta mintis, ką Paulius nori pasakyti. Dabar, kaip tokiu svaru įrodymą, jis pateikė tiesą, kad jie jau yra gavę šventąją dvasę. Ne įstatymo darbais, bet jau yra tiesiog gavę. Ne dėl darbų, sakykime taip, bet kad darbus atliktų paskui. Tai yra katalikiškas mokymas iš tikrųjų. Mes irgi galime iš karto savo pritaikyti, argi mes negavome dvasę, kai dar buvome maži kūdikiai ir dar nieko nebuvome padarę dėl Dievo. Nes šventąją dvasę mes gauname jo pirmiausiai per krikštą ir paskui kaip užtvirtinimą dvasios dovanų dar antras eina sakramentas, tai yra sutvirtinimas. Taigi turime dvasę ir dvasios antspaudą sieloje. Nepajudinama, tai yra du sakramentai, kurie yra vadinami neišdildomi žmogaus sieloje. Kai žmonės dabar kartais prašo, kad nuimtų nuo jų krikštą. Kažkaip ten yra prašymas bažnyčiai, nu, kurie turi kažkokių nuoskaudų bažnyčiai. Tai geriausiai, ką gali padaryti, sakau, užsienį, tai išbraukti iš tų krikšto metrikų. Bet to antspaudo krikštą jau niekas negali žmogui nuimti. Jis jau yra gavęs tą dvasę. Ir jeigu jis tik grįžta, ne, ta dvasė vėl yra aktuali gyva jo sielai. Ar mes ją gavome todėl, kad kažką padarėme? Ne, todėl, kad mūsų tėvai buvo tikintis. Ar mes patys įtikėjome ir paprašėme krikšto? Taigi paklusdami tikėjimo skelbimui, kai antroje eilutėje sako Paulius. Ne, tai ir mūsų gyvenime taip pat. O neprotingi galatai. Čia neina kalba apie tai, kad jie būtų neprotingi intelekto stoka. Čia vėl eina tas įžvalgos stoka. Bet žodis turi tokį moralinį atspalvį. Tai yra žmogus, kuris nenori būti protingu. O tai pas Paulių yra vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko grėsia pražūtis. Kai žmogus sąmoningai atsisako suprasti, nes jis ten, kai vardina tuos, kurie neturės išganimo, tai tarp jų yra ir kvailiai. Tai yra būtent ta moralinė prasme, kai renkasi, aš prisirišu prie dalykų, kurie mane veda į kvailystę arba savaime yra nesąmonė kažkokie. Ir aš užsikietinu tame, prisirišu prie to ir neinu į priekį. Yra toks midrašo pasakojimas apie tai, kad žmogus yra kaip molis. Jeigu žmogaus širdis yra minkšta, atvira, tada žmogus yra kaip minkštas molis, jį galima formuoti. Ir toks molis yra naudingas ir iš jo galima sukurti naudingų ir gerų dalykų. O jeigu molis jau sukietėja, tai kas belieka? Niekam netinka. Midrašas sako, tai yra žmogus, kuris mato raides ir girdi žodžius, bet iš tikrųjų nei mato, nei girdi. Pažįstam turbūt situaciją. Savo gyvenime tą sunkiau atpažinti, nes mums visada, jeigu ir darom kvailystės, tai paprastai atrodo, kad labai protingi, bet kartais verta įsiklausyti, ką kiti sako. Ir melsti ypač iš Dievo tos minkštos širdies, kad viešpatė esu atviras tau. Kasgi apkerėjo jūs, klausė. Žmogus, kuris yra apkerėtas, tai yra žmogus, kuriam atimta laisvė. Taigi čia Paulius turbūt turi omeny tuos skelbėjus, netikrus evangelijos skelbėjus, kurie vertė priimti, reiškia, tą išorinės formas įstatymo ir neleido žmonėm iki galo suprasti Dievo malonės. Taigi jūsų laisvė yra atimta kerais tam tikrais. Kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus. Šiek tiek perfrazuojant teologą Karlą Ranerį, galim sakyti, nukryžiuotasis Jėzus yra Dievo meilės dialogas su žmogumi jo nuodėmėje. Taigi tai yra malonės paveikslas. Dievo meilės dialogas su žmogumi jo nuodėmėje. Tai yra nukryžiuotasis Jėzus. Kai mes bėgame nuo šito dialogo, kai mums atrodo, kad ta nuodėmė yra kliūtis šitam dialogui, tai mes bėgame nuo nukryžiuotojo Jėzaus, kuris jau toks silpnas pasidarė, kad mes bet kuriam savo silpnume galėtume jam atsiverti iki galo. O štai mes slepiame savo silpnumą, mes žvelgiame į nukryžiuotąjį, o patys norime būti stipruoliai. Dedame visas pastangas, kad eitume didelių ratų aplinkui, bet kad tik neprisiartintume prie šito nukryžiavimo slėpinių. Trečia eilutė. Paulius klausė tokį labai retorinį klausimą, čia yra daug sarkazmo tam klausime. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę dabar užbaigsite kūnų. Čia labai tokie graikų kalboj aiškus žodžiai, nes tiek dvasė, tiek kūnas graikiškai turi keletą žodžių įvardinti. Tai Paulius čia ima didžiausias priešingybės. Tai dvasė jis vadina pneumo, tai yra būtent dieviškasis pradas, dievo dvasė mes sakytume. O kūnui naudoja žodis sarks, tai yra pats paprasčiausias žodis, tai yra nu, tiesiog, sakytume, mėsa, ne, mėsos tokius. Tai pradėję pneumą, jūs norite užbaigti sarks. Taigi, pradėję nuo dieviškų dalykų, nuo dievo darbų, jūs norite sugrįžti ir toliau tęsti žmogiškam lygmenį ir dar tokiam žemiausiam žmogiškam lygmenį. Gavę dievišką gyvenimą, jūs tikite, kad toliau dabar tas dieviškas gyvenimas tegu pabūna kur nors padėtas į stalčių, o aš toliau kaip nors. su savo sarg, su savo mėsom į priekį judėsiu. Tęsiant tik žmogiškai, tik horizontalę. Tai čia Pauliaus toks jau humoras, jau toks kietas, ne? Ką galime pagauti būtent per graikų kalbą. Ketvirta eilutė. Argi tiek daug esate iškentėję veltui? O iš tiesų būtų veltui. Naudojamas tas žodis kentėti kaip pato. Tai yra taip pat ir patirti, kaip ir lietuvių kalboje tas žodis patirti, tai gali reikšti ir tam tikrą kentėjimą, bet daug, tai gali būti ir patirtis, bet kokia patirtis. Tai nežinome, ką tiksliai Paulius čia turi omeny, bet gali būti, kad jau tos bažnyčios yra patyrusios persekiojimus. Ir ar tai būtų veltui, jūs tiek daug jau iškentėjote dėl Jėzaus, o dabar norite atsisakyti jo malonės, kitais žodžiais tariant. Ir penkta eilutė, ar tas, kuris jums teikia dvasę ir pas jūs daro stebuklus, tai daro dėl jūsų darbų ar dėl jūsų tikėjimo, sutrumpinant. Taigi tas, kuris jums teikia dvasę, ne, tai yra tėvas, kuris teikia dvasę, tai naudojamas žodis, kuris būtų verčiamas kaip teikėdėja turbūt lietuviškai, ne, nuolat teikia dvasę. Dvasė nėra duota vieną kartą, kad ją įdėtume į stalčių. Šiandien jau aš be dvasios, nes vakar gavau komuniją, vakar buvo išpažinties, vakar mane pakrikštijo. O šiandien jau aš tiesiog normalus žmogus realiam gyvenime. Čia aš irgi jau juokauju. Ne, dvasė jau jinai kartą duota, jinai yra nuolat duodama. Jinai tiesiog buvoja jau mumise. Ir tai yra dėl tikėjimo, nes mes ją ir gavome tik dėka tikėjimo. Tai yra dovana, kuri duodama veltui. Tai štai šitoje vietoje šiandien jau noriu sustoti. Turbūt jau jūsų galvos rūksta šiek tiek, tikiuosi ir širdis truputį sušilom. Ir dėkoju už jūsų ištvermę ir tegu šventoji dvasia mus lydi.
Sūnaus dvasia mūsų širdyse. Pagal Pauliaus laišką Galatams. Laidoje kalbėjo sesė Linda Ceple. Skambėjo pirmoji paskaita.